İmam Homeini'nin mektebinde. Армысыздар, ардақты ағайын, имам Хомейни таптылық айырмашылықты жойымен, қоғамның мүмкіндіктерімен байлықтарды әділ бөлуді қоғамдық әділетке жетудің қажеттіліктері деп атап, қоғам байлықтарын тарату үшін қоғамдық және үкіметтік механизмдерді қалыптастырды. Бізбен бірге болыңыздар.
Хомейнидің көзқарасы бойынша жаратылыс әділет негіздері бойынша жаратылған, оның заңдары да әділетке негізделген. Имам Хомейни иләхи пайғамбарлардың негізгі мақсаты жеке адам мен қоғамдық салада әділет орнату болғанын атап, барлық пайғамбарлардың адамзат үшін қоғамда әділет орнатуға талпыныс жасағанын баса айтқан. Имам Хомейни қоғамда әділетті адал басшылардың арқасында орнату мүмкін екенін баса айтып, ислам діні негіздеріне сүйеніп, қоғамдық әділеттің әртүрлі тұрғыларына тоқталып, олардың әр қайсына қатысты ұстанымын білдірді. Экономикалық әділет өндірістік және өнімді дұрыс тарату деген екі факторға сүйенеді. Өндірістік әділет азаматтарға экономикалық салада бірдей қатысып, соның аясында өндірісті ілгерілетуге мұрсат тудырып, нәтижесінде қоғамдағы кедейшілік тамырымен оталады. Тең тарату экономикалық факторларға социалистік ұстаныммен қарау, яғни қоғамның байлығы барлық адамдардың арасында тең бөлініп, бай адамдардан салық алынып, кедейлердің арасында таратылады. Алайда имам Хомейнидің пікірі бойынша экономикалық мұрсаттар бар. Сондықтан экономикалық тұрғыдан абыройлы өмір сүру үшін қоғамның барлық мүшелері қамтамасыз етілуі керек. Адамдарды экономикалық тұрғыдан абыройлы тұрмыспен қамтамасыз ету мемлекеттің кедейлерді қорғауға бағытталған әлеуметтік міндеттемелерінің көрсеткіші. Себебі мемлекеттік басқарудың негізгі құралдарының бірі қоғамдық қауіпсіздікті қамтамасыз етіп, барлық салалардағы адамдар үшін салыстырмалы әл-ауқат қалыптастыру болып табылады. Егер қоғамдағы адамдар тұрмыстық жағдайлармен қамтамасыз етілетін болса, жеке адам мен қоғамның экономикалық саладағы дамуы үшін қолайлы жағдай туып, өндірістік әділет орнатылады. Имам Хомейни бұл мәселеден хабардар болып, қоғамдық тұрмыспен қамтамасыз етуді ислам үкіметі мақсаттарының бірі деп атап, халық, үкімет және ел басшыларының бар арманы кедейшілікті жойып, нәтижесінде Иранның сабырлы халқы материалдық және рухани өмірдегі тұрмысқа ие болады деді.
Имам махрумдарға көмектесуді қоғамдық әділетке жетудің қажеттілігі деп санап, Ислам Республикасы басшыларынан кедейлер мен махрумдардың тұрмысына шынайы көңіл бөлуді талап етіп, кедейлер мен махрумдар туралы ойлап, солардың әл-уақ ауқатын жақсарту үшін талпыныс жасау керек. Үкімет баршаға тиісті, сондықтан барша үшін жұмыс жасау қажет. Бірақ әлсіздерді жоғары топтарға жеткізу үшін оларға көмектесуі керек, деді. Имам Хомейни ислам дінін тарату үшін Иранның әртүрлі аймақтарына баратын діни қызметтілерге махрумдарды қолдауға қатысты ескерту жасады. Оларға көңіл бөлу қоғамда әділет орнатылу үшін қажет. Имам Хомейни таптықшылықты жою мен қоғамның мүмкіндіктері мен байлықтарын әділ таратуды қоғамдық әділетке жетудің қажеттіліктері деп атап, қоғам байлықтарын тарату үшін қоғамдық және үкіметтік механизмдерді қалыптастырды. Имам қоғамның байларынан, қоғамның кедейлеріне назар аударып, таптық айырмашылықтарды ең аз мөлшерлерге жеткізуге шақырды. Бұл іс байлардың мүдделеріне, өйткені кедейлердің наразылықтарын алдын алады. Бір топтың жоғары болып, қалағанын ие болып, басқа топтың махрум қалуы қабылдауға болмайтын жал. Бұл исламдық қисынға сай емес.
هر وقت میگید مکتب من بگید، از پیغمبرها بشنوید این مطلب رو، از اولیاء خدا تعلیم بگیرید که همیشه دنبال مکتب بودند، نه دنبال خودشون.
دو بعد اصلی در مکتب امام بزرگوار ما بعد معنویت و بعد عقلانیت است. بعد سومی هم وجود دارد و اون بعد عدالت است.
Имам Хомейнидің экономикалық әділетке қатысты көзқарасы Иранның Ислам Республикасы жүйесінің жарғысында жақсы көрсетілді. Иран Ислам Республикасының іргетасын қалаушының экономикалық әділет саласындағы ой-пікірлеріне Конституцияның әртүрлі баптарында назар аударылды. Конституцияның кіріспесінде исламдық үкіметтің міндеті адамның дарынын дамытуға жағдай жасау, нәтижесінде тең әрі сындарлы мүмкіндіктерді тудырып, барлық адамдарды жұмыс орындарымен қамтамасыз етіп, кемелдікке жету жолын жалғастыру деп көрсетілді. Әділет орнату Ислам Республикасының экономикалық мақсаты ретінде қуатталды. Бұл салада үкімет кемсітушіліктерді жойып, материалдық және рухани салаларда бүкіл халық үшін әділ мүмкіндіктер тудыруға міндеттелді. Иран Конституциясының 3-ші бабы бойынша тұрмысты жақсарту, кедейшілікті жою, азық-түлік, тұрғын үй, медицина және сақтандыру мәселелерін шешу үкіметтің міндеттері деп көрсетілді.
Иран Ислам Республикасының Конституциясы адамзаттың азаматтардың қажеттіліктерін қамтамасыз етуді қуаттап, экономикалық әділет орнату, талпыныс жасамай қолға түскен байлықтың алдын алуға қажет жұмыстарын көрсетті. Басқаларының пайдалануға, басқаларға зардап келтіруге, монополия мен өсімге, жалған және харам мәмілелерге, ысырапшылдықпен байлықтың жеке адамдардың немесе топтардың қолында шоғырлануына тыйым салды. Конституциясының 29-шы бабында әлеуметтік қамсыздандыру, зейнеткерлікке шығу, жұмыссыздық, қартаю, мүгедектік жазайтын оқиғалар кезінде қолдау мен медициналық қызмет көрсету құқығы саналады. Иранның конституциясында Имам Хомейнидің елдің экономикалық бөлімін реттеу саласында ой-пікірлерді іске асыру үшін үкіметтік және жеке меншік сектормен бірге кооперативтік секторға басымдық беріп, үкіметті осы бөлімнің саясаттарын нығайтуға міндеттеді. Иран Конституциясының 44-ші бөлімде жеке меншік секторды экономикалық, мемлекеттік және кооперативтік жұмыстарды жетілдіретін ұйым ретінде ресми түрде танымал етті. Сондықтан Иран экономикасының негізгі тірегі кооперативтік бөлім. Бұл бөлімнің белсенділері қоғамның жеткілікті инвестициясы жоқ, жеке меншік сектормен бәсекеге түсуге алмайтын қоғамның кең ауқымды табы. Бұл бөлім экономикалық әлетке жетіп, байлықтың жеке адам немесе белгілі бір топтардың қолында шоғырлауының алдын алуға көмектеседі. Кооперативтік бөлім жеке меншік сектордың экспансиясының жолын жауып, үкіметтік абсолютті жұмыс берушіге айналуына тосқауыл жасайды.
Қадірмен ағайын, осымен бүгінгі бағдарламамыздың уақыты өз мәресіне жетті. Сау саламатта болыңыздар.
روزای شکوه و غربت، روزای ترانه و خون، شادی و شکست ظلمت، روزای آتش و بارون، پشت پرچین زمستون یه بهار موندنی بود، قصه میهن و بهمن یه کتاب خوندنی، کتاب خوندنی بود. مثل هر گوشه ی میهن که هوایی تازه تر داشت، شهر ما این دل عالم رو به فردای ظفر داشت، سرزمینی که همیشه پایدار و سرفراز، روی صحنه مسجد شهر هنوزم خون نمازه،